tayo po ay mag-aaral po ng salita ng Panginoon. Buksan po natin muli yung ating mga Bible in 2 Corinthians para po sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. In 2 Corinthians chapter number 5, yung ating pong binasa kanina, 2 Corinthians chapter number 5, at it's a great privilege po muli na I don't take lightly po ang pag-aaral po ng salita ng Panginoon dahil ito po'y nagagawa lang natin dahil sa biyaya po ng Panginoon. At ang ating pong pag-aaral sa ating umaga ito, 2 Corinthians chapter 5 verse 18 to down hanggang chapter 6 verse 2. Ang pag-aaralan po natin sa umaga ito is the word reconciliation. Pagka sinabi pong reconciliation sa Tagalog po ay pagkakasundo. Halimbawa po, sino po dito ang mayroong kaibigan na matalik na? Na naranasan niyo na ba na kayo ay nagkatalo, nagkaroon ng problema na hindi kayo nagpansinan dahil meron kayong sigalot? Pag sinabing reconciliation, ibig sabihin pinagkasundo muli kayo. At yung pong pag-aaralan natin sa umaga ito, yan yung pagkasundo na pinalangin ng Panginoon para sa bawat isa po sa atin. In 2 Corinthians chapter number 5, in 2 Corinthians chapter 5, in verse number 7, I'm sorry, 2 Corinthians chapter number 5, verse 21, ang sabi po ng salita ng Panginoon, "For He had made Him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him." Now, before po natin pag-aralan yung mga talata na ito, I just want to highlight, meron po akong tinirefer na diagram upang maunawaan natin po yung ating pag-aaralan. Now, let me just take it. Now, I hope po na nakikita po natin yan. Now, babalikan po natin mamaya ang 2 Corinthians. Ipitin nyo naman po sa inyo pong mga Bible ng 2 Corinthians. Pag-aaral po tayo ng salita ng Panginoon. Now, ito po ang ating Panginoon, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tandaan nyo po na hindi po tayo nagaling sa unggoy. Isa pong isang matinding kasinungalingan yung tinuturo po sa atin na tayo po'y nanggaling sa bulate, nanggaling sa isda na naging unggoy, and then tayo naging tao. Isa pong kasinungalingan yun. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, tingnan mo lamang ang nilikha ng Panginoon, makikita mo na merong tagapaglikha ka. At yan po ang patunay. Kung titingnan natin ang mga kalawahan, kung magtitingnan natin yung ating mga DNA, yung ating mismo katawan, kung paano ito perfectly designed. Yun po yung papatunay na mayroong Diyos. At now, yung Diyos po na yun ang ating manlilikha, pag pinag-aralan niyo po sa Bible, marami po siyang katangian. Marami po siyang katangian. Pero sa ating pag-aaral sa umagang ito, i-highlight natin po yung apat na katangian po ng Diyos na ito. Nung manlilikha po natin, siya po ay mapagmahal na Diyos. He is a loving God. Pangalawa, siya po ay mahabagin Diyos. Pagka sinabing mahabagin Diyos, ito yung, kumbaga parang ganito. Halimbawa, Ate Grace, di ba minsan kapag ka merong kaaway ka, na ginawang ka ng masama, pero pwede mo siyang parusahan, ibig sabihin, pwede mo siyang isumbong sa teacher, pwede mo siyang isumbong sa principal para parusahan niya. Pero dahil naawa ka na, baka ito'y, pag ito'y isinumbong ko, ito'y idadrop, hindi na makakapag-aral. Yung pag sinabi, halimbawa, ito, to make it simple, nakakita na, halimbawa, merong asong dala. Ibig sabihin, asong dala, askal, na ginawang kayo ng masama. Halimbawa, bigla kayong inhulan, o mayaring inhian kayo. Pero dapat ikaw, gaganti ka na dapat sasaktan mo yung aso mo. Pero dahil naaawa ka, hindi mo ginawa. Ganun po yung mercy. Ibig sabihin, pag sinabi kong mercy sa Bible, merong parusang dapat ipapataw ang Diyos sa bawat isa sa atin. Pero we need withhold niya yung kaparusahan. At kung pag pinag-aralan niyo po, pag sinabi mercy, parang kasinunin po siya ng the word forbearance sa Bible. Pag nabasa niyo po sa Bible, yung word na forbearance, ang Diyos ay nagtitimpi. Halimbawa, galit na galit na, halimbawa ikaw, galit na galit ka sa kaaway mo, pero hindi ka nagre-react. Yun ang pagtitimpi. That's the word forbearance. Pag sinabi forbearance or mercy, merong kaparusahang dapat makamit tayo, pero hindi pinataw ng Diyos. That's mercy. Loving, napaka-basic ng loving, pagmamahal. mercy. Now, pag sinabing holy, sa Tagalog po'y banal, actually, pag pinag-aralan niyo, pag the word holy, it is a set apart. Pag sinabing set apart, ikaw ay walang bahid ng kasalanan. Wala kang bahid ng karumihan. Ikaw ay banal. At yan po ang katangian ng ating Panginoon. Pag pinag-aralan niyo po sa Bible, sa kalangitan po, ang mga anghel at ang mga host in heaven, sila po ay nananambahan sa kabanalan po ng Panginoon. Yan po ang huli. Now, ikaapat po na katangian na pag-aaralan natin this morning is God is just. Pag sinabing just po ay makatarungan. Pag sinabing makatarungan, parang ganito po, ako po ay nagdadrive. Halimbawa, ako po ay nagdadrive ng mga sasakyan. Karaniwan po dito sa Pilipinas, kapag ka nagkaroon ng sagyan, halimbawa, nagkaroon ng minor accident, halimbawa, mayroong motorsiklo na sumabi ng aking sasakyan, karaniwan kapag ka sinabing, ay, maliit lang nagasgas naman ang resulta ng iyong pagdadrive, so hayaan mo na, huwag mo nang bayaran. Minsan, papag-usapan na lamang yan. Pero yung pagka halimbawa ako at merong nakasira ng aking sasakyan, halimbawa, hindi ko siya pinagbayad. Dapat babayaran yun eh, di ba? Halimbawa, may nasirang gamit at grace ang kaibigan mo. Halimbawa, nasira niya yung hiniram na, halimbawa, hiniram niya yung computer mo, laptop mo, anything na hiniram siya. Tapos sinira, nasira, accidentally. Minsan, dahil kaibigan natin, ay, huwag mo nang bayaran yan dahil maliit lang naman nasira yan. Hindi po yun ang pagiging justisya. Pag sinabi justisya, dapat magbayad. Kahit maliit o kahit malaki, dapat magbayad. Diba sa atin po, pagpagpagka kayo po ay na dito sa ating bayan, kapag kami kasalanan, minsan hindi napapagbayad eh. Kapag ka, halimbawa sa mga judge na susubulan, hindi napapagbayad yung isang kriminal. Pero ang Panginoon po, tandaan niyo po, ang ating Diyos po na manlilikha natin, He is a just God. Ibig sabihin po ng just God, lahat po ng kasalanan na ginawa ng tao laban sa ating Diyos, siya po ay pagbabayaran. Hindi po pwede sa Diyos na hindi bayaran ng tao. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, for the wages of sin is death. The soul that sinned, Ezekiel 18:20, the soul that sinned, it shall die. Yan po ang pagiging justisya po ng ating Diyos. Now, apat na katangian lamang ito, hinahilay ko, pero marami po pong katangian ng ating Panginoon. Pero sa ating pag-aaral, loving, merciful, holy, and just. Maliwanag po ba? Now, ito pong apat na katangian po ng Diyos, ito po'y nagpo-kontrahan. Ibig sabihin, nag-aaway po yung pagmamahal ng Panginoon, yung pagmamahal ng Diyos sa kanyang kabanalan. Dahil po, sa pagmamahal po ng Diyos sa atin, sabi po ng John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos na kanyang ibinigay ang kanyang buktong nanang upang ang sinumang manampalataya sa kanya hindi mapahama bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Alam niyo po ba, dahil po sa pagmamahal ng Diyos, lahat po ng tao ay ginugusto po ng Diyos na bigyan ng buhay na walang hanggan. Yun po ang sabi ng John 3:16. Dahil po sa pag-ibig ng Diyos, lahat po ng tao, anyone po, sa napinanganak sa mundo pong ito, ninanais po ng Diyos na makasama niya. Naalala niyo po ba nung nagkasala po si Eva at Adan? Sa aming ba? Sa story? Hinanap ng Diyos si Adan. Adan, nasaan ka? Adan, nasaan ka? Yung si Adan na nagkasala, sila yung tatago. Pero ang Panginoon na hinahanap pa rin ang tao at yan po ay mapagtuhanan hanggang sa ating panahon, dahil po sa pag-ibig po ng Diyos, hinahanap po ang bawat isa po sa atin. Pero yung pag-ibig po ng Diyos, kinukontra po siya ng kabanalan po ng Diyos. Hindi po pwede tayong tao na makasalanan ay makakaniig po sa banal na Diyos. Ito po ang katangian natin bilang tao, tayo po ay makasalanan. Yung pag-ibig po ang katotohanan, pag sinabi pong kasalanan sa Bible, pag sinabing kasalanan po sa Bible, yun po ay paglabag sa batas ng Diyos. Pag sinabing kasalanan, hindi ibig sabihin na, ay, ako naman ay, mabuti naman ako, hindi naman ako nakakagabyado ng tao. Ako naman ay sumusunod sa aking magulang. Pag sinabing pong makasalanan, kasalanan sa Bible, merong kautosan mo ang Panginoon At nilabag ng tao, yun po ay kasalanan. Transgression of the law. Now, ang problema po, gusto ng Panginoon, dahil sa kanyang pagmamahal, gusto niyang bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Pero dahil tayo po ay makasalanan, kinukontra po ng kabanalan ng Diyos ang plano ng Panginoon na bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Kinukontra po dahil sabi ng kabanalan po ng Diyos, hindi po pwedeng si Mikey, si Grace, si RJ ay makapaniig sa akin at makasama ko siya dahil ang tao ay makasalanan at ako'y banal na Diyos. Yan po ang problema. Hindi. Ang sabi ng pag-ibig ng Diyos, gusto niyang bigyan tayo ng buhay na walang hanggan dahil po sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Pero yun po ay kinukontra ng kabanalan po ng Diyos. Hindi po pwede na tayong makasalanan ay makakapaniig po sa isang banal na Diyos. Merong problema. Now, sa habag po ng Diyos, now, ang hustisya po ng Diyos, naalala niyo pag sinabi hustisya, pag mayroong ginawang kasalanan, dapat magbayad. Pag sinabing ang Diyos po natin ay hustisya, dahil po sa kasalanan natin bilang tao, at ang Diyos po natin ay hustisya, meron pong lugar na makikita kayo sa Bible na tinatawag na impyerno. Ang impyerno po ay tunay na lugar po. Tunay na lugar po ang impyerno, hindi po siya tatang-isip lamang. At dahil po sa hustisya po ng Diyos, at dahil tayo po ay makasalanan, ang sabi po ng ang tao po ay tumutungo po sa impyerno. Sino bang pong tao ang pinanganak sa mundong ito na walang Kristo sa kanyang buhay, pagkatapos niyang mamatay, siya po ay tumutungo po sa impyerno dahil po sa hustisya po ng Diyos. Yan po ang hustisya ng Diyos at dahil sa tayo makasalanan. Now, pero yung hustisya po ng Diyos, now, let me write something here. Hell. Now, that's God is just. Pag sinabi God is just, lahat ng tao makasalanan, ibubulin niya si impyerno. Now, ang problema naman dito sa katuwiran ng Diyos o sa hustisya ng Diyos, siya po'y kinokontra ng habag po ng Diyos. Sabi ng Diyos, nakakaawa si Mikey, nakakaawa si Grace, nakakaawa si RJ, nakakaawa ang tao, hindi po pwede magdusa sila. Dahil tanda niyo po ang impyerno po, pag ikaw ay nasa impyerno, wala na pong labasan po yan. Meron po sa Bible na 3,000 years ago po, yung panahon po ni Lazarus at panahon ni Moses, meron po isang tao mayaman na na-enjoy niya yung buhay niya na maraming pera, lahat ng pagkain na kakain niya, maraming servants, maraming nabibili siya. Pero nung siya'y namatay, ang sabi ng Bible, siya'y tumungo sa impyerno. At alam niyo po ba, tandaan ko, 3,000 years ago nung siya'y namatay, hanggang ngayon po, nasa impyerno po yung mayamang lalaki niyon. Isipin niyo, 3,000 taon. Hanggang ngayon, siya'y sumisigaw ng habag sa impyerno. Pero ang impyerno po, hindi po lugar ng habag. Na, yan ang po hustisya po ng Diyos. Ang tao po, lahat ng taong nabuhay sa mundo na namatay, na walang Kristo sa kanyang buhay, impyerno po. Yan po ang patuloy ng hustisya ng Diyos. Pero, yung po hustisya ng Diyos ay kinokontra naman ang habag ng Diyos. Nakakaawa ang tao. Hindi po pwedeng tumungo sila sa impyerno. Nakikita niyo po na yung apat na katangian ng Diyos nagkokontrahan. Yung pag-ibig ng Diyos, gusto niyang bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Pero kinukontra siya ng kabanalan ng Diyos. Yung katuwiran ng Diyos, na gusto ng Diyos, dahil sa kanyang katuwiran, gusto niya tayong itapon lahat sa impyerno, pero kinukontra siya ng habag ng Diyos. Na nakikita niyo po yung malaking problema po ng Panginoon. Now, ipitin niyo lamang po yan sa inyong pag-iisip, yung problema na meron natin na ating pinag-uusapan, right? At babalik po tayo sa ating Second Corinthians. Amen? Now, tandaan niyo lamang po yung problema na nagpokontrahan. Ang Second Corinthians, chapter 5, Second Corinthians, chapter number 5, na dyan po papasok yung ating pag-aaral na yung sinasabi po ng Bible na tinuturo na the word reconciliation. Now, 2 Corinthians chapter number 5. 2 Corinthians chapter 5, verse 18, yung kaninang binasa. Basta pag-aaralan po natin ito, word for word. Verse 18 hanggang chapter 6, verse 2. Now, sabi po dito ng Bible, 2 Corinthians 5:18, and all things are of God. Pag sinabi po all things are of God, ang ibig sabihin po, lahat ng bagay sa Panginoon. Ibig sabihin, ang makikita natin dyan, lahat ng bagay, ang Diyos ang may control. ayaw man ng tao, ayaw man ng nalala niyo na, napapansin niyo po ba na ang araw ay wala siyang hindi siya pwedeng tumanggi sa ating Panginoon. Pag sinabi ng Panginoon ng araw ay magra-rise ng alas 6 ng umaga at lulubog ng gabi, hindi, wala pong kontrol ang araw. Pero dahil kinokontrol ng Diyos ang lahat ng nilikha niya, walang magagawa. Tayo lang tao po ang hindi sumusunod sa ating Panginoon. And all things are of God, ang lahat ng bagay ay pagmamay-ari ng Diyos. Anong sabi po dito, all things are of God who had reconciled us to Himself by Jesus Christ. Sa Tagalog po, na ipagkasundo tayo sa kanyang sarili sa pamamagitan ni Jesus. Now, pagka sinabi pong reconciliation, now, ito pong binasa natin sa 2 Corinthians chapter 5, yung hindi lamang po itong pagkakasundo na parang sa Tagalog, pag tinranslate natin yung reconciliation, yung pagkakasundo. Pag chinig niyo po yun in Greek word, ang ibig sabihin yung original text in Greek, may isang kahulugan niya na ibig sabihin is to exchange mutually. Na ang ibig sabihin mo nun, upang magkasundo ang dalawang parties, kailangan magpalitan muna sila. Halimbawa, parang ganito po, example, halimbawa mayroon dalawang bata. Si, anong pangalan niya, Si Teya. Halimbawa si Jacqueline, yung aking anak. Si Jacqueline at si Teya, hindi sila magkasundo. Nag-aaway sila dahil meron silang parehong laruan na gusto nila. Pero ang problema, hindi sila magkasundo kasi yung laruan ni Teya ay gusto ni Jackie Ben, pero yung laruan ni Jackie Ben ay gusto ni Teya. Pag sinabi yung reconciliation, in here, yung word dito sa 2 Corinthians 5, to exchange mutually, magpapalit sila ng laruan upang sila magkasundo. That's the reconciliation. Ibig sabihin, kailangan muna magpalit, to exchange mutually, upang sila ay maging magkasundo, to be reconciled. Now, kung titingnan niyo po dito sa ating pag-aaral, meron pong, mamaya babalikan po natin yung exchange mutually. Dahil ang tao po ay merong kasalanan at ang ating Panginoong Hesus Kristo po ay merong katuwiran. Napansin niyo po doon sa ating binasa, who had reconciled, ang Diyos ay pinagkasundo tayo sa kanyang sarili sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Pinagkasundo sa kanyang sarili sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Ibig sabihin pala, ang reconciliation po ay makakamit lamang sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. At ang verse 18, sinabi ko po doon, yung ikalawang bahagi po ng verse 18, and had given to us the ministry of reconciliation. Ito po si Pablo at si Timothy, ay nagpapatotoo na binigyan sila ng Panginoon ng ministeryo ng reconciliation, ng pagkakasundo. Ibig sabihin po noon, meron pong ministry si Paul and si Timothy na ipahayag yung mensahe ng pagkakasundo. At yan po ay applicable sa lahat po ng mananampalataya. Kung ikaw po ay mananampalataya right now, meron ka pong ministeryo ng pagkakasundo. Ibig sabihin po nun, kailangan mong ipahayag ang mensahe ng Ebanghelyo sa iba. Yan po ang ibig sabihin ng verse 18. Now, verse 19 po. Now, verse 18, nakita natin na lahat ng bagay ay pagmamay-ari ng Diyos at lahat pinagkasundo na niya ang tao sa kanyang sarili sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Now, verse 19, basahin po natin ang sabay-sabay. Amen. Nandiyan pa po kayo. Verse 19, ready? Read.
To wit, that God was in Christ, reconciling the world unto Himself, and not imputing their trespasses unto them, and have committed unto us the word of reconciliation.
Now, sinabi po dito ni Pablo na bilang patotoo, to wit, ibig sabihin sa Tagalog, nagpapatotoo. Kumbaga parang pinapatotohanan niya yung verse number 18. Sabi ni Pablo, bilang patotoo, na ang Diyos ay nakay Kristo, ay pinagkasundo ang sanlibutan sa kanyang sarili na hindi ibinilang ang kanilang mga paglabag sa kanila o mga kasalanan at may pagkatiwala sa amin ng salita ng pagkakasundo. Ang ibig sabihin po dito, in verse number 19, hindi niya ipinataw. Bahagi po ng pagkakasundo na ginagawa po ng Diyos, nakita niyo po kanina, ang Diyos po ay merong tinatawag na reconciliation. Ang Diyos po ay pinagkakasundo ang tao sa kanyang sarili. Halimbawa po, ako po ay pinagkasundo ng Diyos sa kanyang sarili. Yun po ang verse 18. Napaka-importante po yung tandaan niyo na ang Diyos po ang nagpapakasundo para sa kanyang sarili. Siya po ang umaabot sa tao. Ang Diyos ang umaabot sa tao. Hindi ako ang nagpagkasundo sa Diyos. Na Panginoon, okay, magkasundo na tayo. Hindi po, verse 18, makikita niyo po na ang Diyos ang humahanap sa atin. Now, in verse number 19, bilang patotoo, sabi ni Pablo, bilang patotoo ng reconciliation na ginagawa ng Diyos, hindi niya pinapataw ang kasalanan natin sa atin. Sabi doon, not imputing trespasses unto them or sa atin, sa mga tao. Ang ibig sabihin po ng imputing, hindi ibilang. Halimbawa, parang ito, Ate Chang, halimbawa ito ay, na halimbawa lang naman, ikaw halimbawa ay nakitang nag-iingay sa klase. Nag-iingay, di ba? Sa classroom natin, pagka maingay, ayaw ng teacher. Di ba kapag ka, naranasan niyo ba na merong isang estudyante na kukuhanin yung teacher o ikaw, Mikey, dahil kung pinakatahimik, maglista ka ng noisy. Naranasan niyo ba yun? Na merong naglilista ng noisy. Now, dahil si Mikey ay mabuti, ay nakita niya maingay si Cham. Ay, nag-iingay si Cham. Pero kaibigan ko siya, hindi ko na lang siya ibibilang na maingay. Yung po ang ibig sabihin, not computing. Ibig sabihin, dapat ipataw sa atin yung tayo magbayad ng ating kasalanan, imputing our trespasses, pero hindi ibinilang sa atin. At by the way, yung the word trespasses, yung binasa natin dito sa verse 19, the word trespasses is another synonym po siya ng kasalanan. Ibig sabihin po doon is go beyond boundaries. Diba nakakita na kayo ng isang bakod na lupa nakalagay, no trespassing. Pag sinabing trespasses sa Bible, you go beyond the boundaries, lumagpas ka ng buhit. At yung tinutukoy po dito na buhit ng Bible, yung buhit po ng kautusan ng Panginoon. At yung po na merong linyang ilalagay ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang batas. Pero tayong lahat po ay lumagpas. That's trespasses or kasalanan. Now, ano po ang sabi pa dito? In verse number 19, makikita din natin dito, in verse number 19, yung patotoo ni Paul and Timothy na and have committed unto us the word of reconciliation. That's the same meaning ng the ministry of reconciliation. Now, verse 20, basahin natin ang sabay-sabay ulit. Verse 20. Now then, we are ambassadors for Christ, as though God did beseech you by us. We pray you in Christ's stead, be in your reconciled to God. Now, babalikan natin yung verse number 20. Mamaya, babalikan po natin yan. Verse 21, basahin muna natin. Ready? Read. For he had made him to be sin for us, who knew no sin,
that we might be made the righteousness of God in him.
Now, ito pong talata nito sa Bible ay napakahalaga pong talata. This is a very important word po na naisulat po by divine inspiration. Verse 21 sabi doon, sapagkat siya, yung siya po na tinutukoy dyan is God the Father, ang Diyos Ama natin, ang Diyos Ama. Sapagkat siya ay ginawa niyang ano? For he had made him. Now, ang Diyos Ama, for he had made him, ay ginawa niyang kasalanan para sa atin. Ang Diyos Ama ay ginawa ang Panginoong Jesucristo, that's him po. Yung he ng verse 21 is God the Father, and yung him ng verse 21 is the Lord Jesus Christ, is God the Son. Sabi doon, ginawa niya, for he had made him to be sin for us. Ginawang kasalanan. Pag sinabing ginawang kasalanan is, Christ became our sin bearer. Now, tandaan niyo po, now, ito po ang sinasabi po dito ni Pablo. Ang Panginoong Jesucristo po ay ginawang kasalanan. Tandaan niyo po, ang Panginoong Jesucristo po hindi po nagkasala. Mapapansin niyo din po in verse 21, sinabi din ni Pablo na ang ating Panginoong Jesucristo, who knew no sin. Wala siyang alam ng kasalanan. Who knew no sin. Ibig sabihin, he is not guilty of any sin. Sabi po, tingnan niyo po, in Hebrews chapter 4, verse 15. Hebrews chapter 4, verse 15. Ipitin niyo lang sa 2 Corinthians. Hebrews 4:15. Now, basahin natin ang sabay-sabay. Hebrews 4:15. Hebrews 4:15. Hebrews 4:15. Nandiyan na po kayo? Basahin natin. Ready? Read. For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our was with all points tended like us we are, yet without sin. Sabi ng salita ng Panginoon, katulad natin ang ating pinusupusto na natukso sa lahat ng anggulo, pero hindi siya nagkasala. Naalala niyo ba yung marap ang Panginoon Kristo kay Pilato, na sabi ni Pilato, wala akong makita kasalanan sa kanya. At ito po ang patotoo, na ang Panginoon Kristo po na walang kasalanan, tandaan niyo po, tanging ang ating Panginoon Kristo lamang po ang nakasunod ng lahat ng batas ng Panginoon. He fulfilled all the law. Naalala niyo ba? Alam niyo po ba yung unang kautusan ng Panginoon in the New Testament? Sinamarize ng Panginoon ang lahat ng kautusan, yung Ten Commandments into two law. Ano po yung unang kautusan? Love the Lord thy God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Alam niyo po ba na walang tao po ang nakasunod nun perfectly? Wala pong sino man sa atin ang nakasunod po nun. Tanging ang ating Panginoon Kristo lamang ang nakasunod po ng mahal mo ang Diyos ng buong lakas mo, buong kaluluwa, buong puso mo, buong isipan mo. Wala po sa atin. Meron tayong ibang mahal. Meron tayong ibang gusto. Hindi po ang Panginoon. That's the reality. At kung titignan niyo lamang po sa inyong pang-araw na araw ng buhay, ano mas po na yung tinitignan pagkagising sa umaga? Is it the Bible? It's not. Ano mas madaming bagay ang ginagawa natin sa ating pang-araw-araw? Ito ba yung mga bagay patungkol sa ating Panginoon? Hindi. Yan po yung pagpapatunay na we don't really love God perfectly with all of our heart. And that's a sin. Pero ang Panginoon Kristo po, nasunod po niya. Ano yung pangalawang kautosan in the New Testament? Love thy neighbor as thyself. Siguro para, ay, Brother RJ, dyan ako walang palyan. Minamahal ko ang aking kapwa. Now, tingnan niyo po. Halimbawa, meron kayong kapitbahay na nasusulugan ng bahay. Kapitbahay niyo, halimbawa, tiyan, ay, susulog yung bahay. Kapitbahay, kawawa naman. Kayo bang sabihin sa iyong sarili na sana kami na lang ang nasusulugan, hindi na lang yung kapitbahay namin? Walang sino man ang kaya magsabi niyan. Nasasabihin mo, ay, kawawa naman yung aming kapitbahay na susulugan. Yung kanilang supa, yung kanilang TV, yung kanilang bed, wala na silang may suot na damit. Sana kami na lang nasusulugan, hindi na lang sila. Kaya mo pang sabihin niyo? No, wala po sa atin. That's the reality that we don't really love our neighbor perfectly. Pero ang Panginoon sa Kristo po, ang tanging nakasunod po ng kautusan ng Panginoon. Kaya po siya merong katuwiran. He is righteous before God because He fulfilled all the law. From everything in the Ten Commandments, kanya pong nasunod. Lahat ng kautusan po ng Old Testament, even in the New Testament, nagawa ng ating Panginoon Kristo. Now, yan po ang katangian natin. Tayo pong tao ay makasalanan. We disobey God's law. Pero ang ating Panginoon Kristo po, meron siyang katuwiran dahil kinupad niya ang lahat ng batas. Perfectly. Sabi ng Bible, He is without sin, yet without sin. Who knew no sin. Now, in verse 21, now, for He had made it, pero dahil kahit ang Panginoon po ay walang kasalanan, sabi ng verse 21, ginawa siyang kasalanan ng Diyos. Ibig sabihin po nung ginawa siyang kasalanan, He became the sin bearer. Pag sinabi kong sin bearer, kung babalik po kayo in the Old Testament, sa temple worship, ang bansang Israel po, meron po silang offering na tinatawag na sin offering. Eh, ibig sabihin, kung ako may kasalanan, instead akong maparusahan, kukuha na lang ako ng tupa, at ito na lang yung papaslangin, at siya yung magiging sin bearer po. Yan po ang picture, typology, ng ating Panginoong Kristo, na siya po'y ginawang kasalanan. Yung tupa na instead na ako bilang Israelites, bilang Hudyo, ako'y pupunta sa templo, halimbawa meron sin offering, dapat ako'y magbabayad ng kasalanan, pero yung tupa ang magbabayad ng kasalanan. Yan po ang picture po ng ating Panginoong Kristo. Nung ang Panginoong Kristo po ay nagtungo po sa Calvary, siya po ang naging sin bearer po natin. Ibig sabihin, siya po ang nagdala ng ating mga kasalanan. Sabi nung binasa natin, for He had made Him to be sin, who knew no sin. Now, ano pong sabi doon, yung kadugsok ng verse 21, that we might be made the righteousness of God in Him. Sabi ng ni Pablo, sabi ng salita ng Panginoon, ang payong sa Kristo yung ginawang kasalanan upang tayo ay maging matuwid sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng ating payong sa Kristo. Now, in verse 21 po, ito po ang sinasabi, in verse 21, ang payong sa Kristo po ay ginawang kasalanan at yung katuwiran po ng Panginoon ay pinataw sa tao. That we might be made the righteousness of God in Him. That's reconciliation. Exchange mutually. Naalala niyo ba kanina si Jacqueline at si Thea, meron dalawang laruan na nagtatalo sila at hindi sila magkasundo, pero nung nagpalit na sila ng laruan, nagkasundo na sila. At yan po, reconciliation. Ang ginawa ng Diyos, bahagi ng pagkakasundo na ginagawa ng Diyos hanggang sa panahon natin ngayon, yung kasalanan ng tao ay ipinataw po sa ating Panginoong Kristo. Nangyari po yan 2,000 years ago. Noong ang Panginoong Kristo po ay ipinako na wala siyang kasalanan, even yung kanya pong mga kaaway, wala pong makita kasalanan sa kanya. Ang Panginoong Kristo po ang nagdala lahat ng ating kasalanan. 2,000 years ago po, this is a history po, hindi po itong katangisip lamang. 2,000 years ago, sa Israel, ang Panginoong Kristo po ipinako. Tingnan niyo po in Isaiah 53:6. Tingnan niyo po. Basahin namin din sabay-sabay para maging interactive po tayo. Isaiah 53:6. Now, nandiyan po kayo? Amen. Basahin natin ng sabay-sabay. Isaiah 53:6. Ready? Read.
All the sheep have gone astray, we have turned everyone to his own way, and the Lord hath laid on him the iniquity of our soul.
And the Lord, that's God the Father, had laid on him, that's God the Son, the iniquity of us all. That's God made the Lord Jesus Christ to be sin, that we might be made the righteousness of God in him. Noong ang Panginoong Kristo po ay napako sa cross, this is history po. Noong ang Panginoong Kristo po ay napako sa cross, lahat po ng kasalanan ng sanlibutan mula sa unang kasalanan po ni Eva at Adan hanggang sa huling kasalanan ng huling tao kong mabubuhay ay ipinako po ng Diyos Ama sa Panginoong Kristo 2,000 years ago. Yan po ang sinasabi dito ni Pablo na ginawa ng Diyos ang ating Panginoong Kristo na maging kasalanan upang tayong tao ng kasalanan may be the righteousness of God in Him. Ibig sabihin, pinagpalit. Yung kasalanan ng tao ay pinataw kay Kristo upang yung katuwiran ni Kristo na siya yung sumunod lahat ng batas ay pwedeng ipataw sa atin. Pag sinabing righteousness is, parang pag sinabing righteousness is righteousness in the sight of God. Pag sinabing righteousness, parang mong sinunod mo lahat ng batas. Ang tinutukoy po dito ni Pablo sa ating pag-aaral, yung pagkakasundo na merong exchange mutual, yung kasalanan natin, yung paglabag natin, na dapat tayo magbabayad, tayo dapat ang mapapako sa krus, ipinataw siya sa ating Panginoong Kristo, kaya na siya napako. Now, yung katuwiran na ginawa ng Diyos na pinulpil niya lahat ng batas nung siya'y nabuhay po dito sa mundo po ito, na shape perfect, walang bata, walang wala siyang kasalanan na gawa. Yung righteousness ng ating Panginoong Kristo ay pwedeng may pataw sa atin. Pwedeng may pataw sa iyo, pwedeng may pataw sa akin. Yan yung po ang ibig sabihin ng reconciliation, to exchange mutually, upang pag nagpalit na sila, tingnan niyo po, pag nagpalit na sila, mariresolve po ang problema kanina po natin pinag-uusapan. Now, tingnan niyo po, pag nagpalit na po sila, pag tinignan ng kabanalan ng Diyos ang tao, wait, wala na siyang kasalanan. Pwede na siyang makapaniig sa Panginoon, pwede na siyang magkaroon ng buhay na walang hanggan, pwede na siyang makasama ng Diyos dahil wala na siyang kasalanan. At meron na siyang katuwiran. Nakikita niyo po, kaninang problema natin, na-resolve ba? Yung kabanalan ngayon ng Diyos, hindi na pwedeng pagkarin ang pag-ibig ng Diyos dahil pag nagpalit na ang kasalanan ng tao at ang katuwiran ng ating Panginoong Kristo, hindi na makokontrol ang kabanalan ng Diyos. Kaya pwede ang tao magkaroon ng buhay na walang hanggan at makasama ang Diyos ng walang hanggan. Now, itong hustisya naman ng Diyos, pag tinignan niya ang tao, wait, wala na siyang dapat bayaran. Bakit? Bakit wala nang dapat bayaran ng tao sa impyerno? Dahil, kinuha na ng Panginoong Kristo yung hustisya ng Diyos at yan po ang katotohanan mo. Ang Panginoong Kristo po ay napako sa krus. Naranasan po ng Diyos, ng Panginoong Kristo, ang hustisya po ng Diyos. Na ang Panginoong Kristo po ang nakaranas po ng impyerno. Doon sa anim na oras po yung pagkakapako. Siya po ay nahiwalay sa Diyos. Siya po ay binayaran ng ating kasalanan. Noong ang Panginoong Kristo po, tandaan niyo po, this is reality po. Noong ang Panginoong Kristo po ay napako sa krus, mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, naranasan po ng Panginoong Kristo ang hustisya po ng Diyos. Dahil tandaan niyo po, hindi pwedeng sabihin ng Diyos Ama na, okay, dahil mahal ko ang tao, sige, i-give up ko na lamang yung aking pagiging hustisya. Hindi po. Dahil kailangan meron magbayad. That's justice of God. Pero ang pinagbayad po ng Diyos Ama, dapat tayo po magbabayad sa dagat-dagat ang apoy or sa impyerno na walang hanggan. Pero ang ginawa po ng Panginoon, ang Panginoong Kristo po ang pinagbayad. Can you imagine that? Yung Panginoong Kristo po inapako yung kasalanan ko, yung aking pagsuway sa aking magulang, yung aking pagsisinungaling, yung aking pandaraya, yung aking pagmumura, yung po ay binayaran lahat po ng ating Panginoong Kristo 2,000 years ago. Upang para tayo, pag tinignan ngayon tayo ng hustisya ng Diyos, wait, wala nang kasalanan ng tao, bayad na, fully paid. Ano nang meron? Katuwiran na ng Diyos. Kaya yung mercy ng Panginoon at yung justice of God, hindi na nagkokontrahan. Pwede na tayong makatakas sa impyerno dahil nagpalit na. That's reconciliation. Exchange mutually. Do you follow po ba? Now, balikan po tayo yung 2 Corinthians. Now, kapag nagpalit na po, pag nagpalit na po, that's reconciliation, to exchange mutually in order to be restored yung relationship nila. Pag nagpalit na po, at nakikita na ng meron tayong katuwiran ng Diyos, at ang Panginoong Kristo ay ginawang kasalanan 2,000 years ago, pag tinignan na po ng Diyos ang taong isang Kristiyano, isang ligtas na individual, meron na po siyang righteousness, imputed righteousness. At yung pag-aaralan natin, hindi na sa succeeding lesson sa ating pag-aaral, what's imputed righteousness? Now, but for the sake ng pag-aaral natin this morning, kapag ka nagpalit na at nakuha na ng tao ang righteousness of God, tayo po sa harapan ng Panginoon ay parang sinunod na natin ang lahat ng batas. Meron na tayong katuwiran po ng Diyos, the righteousness of God. That's very important po. Now, this is the challenge this morning. Now, verse 1 and 2 po ng chapter 6, basahin natin sabay-sabay. Verse 1 and 2, chapter 6, 2 Corinthians, chapter 6, verse 1 and 2, basahin natin sabay-sabay, ready? Read.
We then as workers together with him, beseech you also that he receive not the grace of God in vain. For we say that I have heard thee in the time accepted, and in the day of salvation have I suffered thee. Behold, now is the accepted time, behold, now is the day of salvation.
Now, verse 1 and 2 po, yan po'y connected sa verse number 20. Sabi ng verse 20 kanina, binasa natin, as though God did beseech you by us. Sabi ng verse 20 na ang Diyos ay namamantik sa atin, sa inyo, sa pamamagitan namin. Alam niyo po ba, ang Diyos po ngayon ay namamantik. Pag sinabing beseeching, nakikiusap. God is beseeching right now sa bawat isa po sa atin. Kung ikaw sa umaging ito ay wala kang Kristo sa iyong buhay right now, God is beseeching you right now. Dahil ayaw, tanda niyo po, ang pag-ibig at habang ng Diyos po, ayaw po niya na tayo po'y mapahamak sa impyerno. Eh sabi nung pag-aaral natin, God is beseeching right now. At ang challenge dito ni Pablo dun sa binasa natin in verse 1, we then, as workers together with him, beseech you, nakikipusap, namamanghi. Si Pablo dun sa kanyang sinulatan, mga tao ko, mga members of Corinthians, sabi, God, he was there beseeching you also that ye receive not the grace of God in vain. Na huwag ninyong tanggapin ang biyaya ng Diyos ng walang kabuluhan. This is the problem ngayon sa tao. Ito po yung plano ng Panginoon. This is real stuff po. Ito po ang plano ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Pero ang problema po sa ating panahon, marami pong tao ang hindi po tinatanggap ang biyaya ng plano ng Panginoon. Alam niyo po ba ito pong plano ng Panginoon? The reconciliation. Can you imagine bakit, anong meron tayo? Bakit pagpapalitin yung katuwiran ng Diyos sa kasalanan natin? Sige, walang mabuting may makikita sa atin ng Panginoon. Ito po'y tanging biyaya lamang ng Panginoon. Pag sinabing biyaya, ganito po itong biyaya. Unmerited favor. Pabor na hindi mo hiningi, pero kusang ibinigay. At ito po ang reconciliation. Kusang po niya itong ibinibigay ng Diyos sa tao. Kaya po siya'y nakikipusap, namamanhi. Pero ang sabi dito ni Pablo, tingnan niyo po ang verse 1. Tingnan niyo po maigi yung verse 1. Na huwag ninyong tanggapin ang biyaya ng Diyos ng walang kabuluhan. Pwede niyo pong ma-disregard ang biyaya ng Diyos at tumungo kayo sa impyerno kung hindi niyo tatanggapin ang ating Panginoong Kristo bilang personal ninyong tagapagligtas at personal ninyong Panginoon ninyong buhay. Ang plano po ng kaligtasan, at tandaan niyo po, ang kaligtasan po ay sa pamamagitan lamang po ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo. Kailangan mong sampalatayaan mo ang Ebanghelyo. I think sa inyo po klase with Sister Inga, pinag-aaralan mo what is the gospel. It's very important po. It's more than important sa lahat po ng bagay ng mundo ito. Ang Korean pop culture o anumang entertainment na meron kayong hinahawakan right now, ito po ang mas importante sa mga bagay po na yun. Tandaan niyo po, this is for eternity. Eternity is coming. Pwede po mamaya, mabangga tayo sa sasakyan, mamatay tayo, tumungo tayo sa impyerno. That's how serious eternity is. You cannot say na, ay, maganda naman ang aking buhay, si tata at si nanay ay napapakain kami, napapapasok kami sa paaralan, kami ay nabibili namin yung gusto namin, so okay lang ang buhay, hindi po. Eternity is coming, my friend. Eternity is coming, my friend. At kung tatanggapin mo ang biyaya ng Diyos ng walang kapulungan, you can suffer the holiness and justice of God. Dahil ito pong katuwiran ng Diyos na ipapataw po sa atin, it's conditional. Yung righteousness of God na ipapataw sa iyo is conditional if you believe the gospel and you repent from your sins. Dahil ang sabi po ng Panginoon sa Kristo, except you repent, he shall likewise perish sa impyerno. Now, verse number 2, this how serious this is. Tingnan niyo po, sabi ni Pablo, actually, kinote ni Pablo yung Isaiah 49:8 sa verse number 2. Yung huling bahagi po ng verse number 2, behold, masdan niyo, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Paul was emphasizing how serious it is. Nasabi ng Panginoon ngayon, sabi ni Pablo ngayon, ang tanggap-tanggap na panahon. Alam niyo po ba sa ating pong panahon, pag sinabing panahon, dispensation, the New Testament dispensation, ang kaligtasan po sa pamamagitan ng biyaya. Pero hindi po lahat ng panahon ay biyaya po ang kaligtasan. Kung ikaw ay makakapasok sa tribulation, ang kaligtasan po ay kailangan mo magpapugot ng ulo kay Antichrist. Pero sinasabi dito ni Pablo, now is the accepted time. Now is the favorable time to accept the gospel and to be saved. This is the favorable time. Ang sabi doon, this is the day. Sabi doon, now is the day of salvation. He quoted it from Isaiah 49:6. And Isaiah 49:8 rather. Now this is the challenge this afternoon. This morning rather. Ito pong plano ng Panginoon, this is the most important thing in life. Tandaan niyo po, ang cellphone, ang magandang buhay, ang sasakyan, ang tahanan, it will, heaven and earth shall pass away. This world is passing away. Pero ito pong plano ng Panginoon, this is the most important thing in life. Na huwag mong hayaan, kaibigan, natanggapin ang biyaya ng Diyos kung walang kabuluhan. Ito po'y biyaya ng Diyos na ako pwedeng makuha ko ang katuwiran ng Diyos. It's the grace of God lamang. At yun ay makakamit mo lamang sa pamamagitan ng dalawang bagay. Pananampalataya, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. That's the gospel. That's salvation. At yung pong, ito po ay pag-aaralan natin ng ilang linggo, so hindi ko na ito buburahin. Pag-aaralan natin yung justice ng Panginoon, ng higit. Pag-aaralan natin yung imputed righteousness. Pag-aaralan natin ang kasalanan ng tao. I hope na mapag-aaralan natin ito fully in the succeeding lesson. But the challenge this morning, kaibigan, now is the favorable time. Now is the accepted time. Now is the day of salvation. Tandaan niyo po, eternity is coming, kaibigan. Eternity is coming. God is beseeching you right now. God wants you to be saved right now. Pero kung ikaw, hanggang ngayon ay you're shaking your fist against God, you're fighting against God, maranasan mo ang justisya ng Diyos. At ngayon po, ang milyong-milyong tao po right now ang nasa impyerno at nararanasan po ang justisya ng Diyos. And God doesn't want you to be part of that crowd. Tayo pong lahat ay yumuko, tayo pong ay nalangin. Ama namin Diyos po, ng kapangyarihan sa lahat, salamat po sa inyong salita. Pinupuri namin kayo at pinasasalamatan sa ngalan po ng aming Panginoong Kristo. Tayo pong lahat ay magkakaroon ng 3 to 5 minutes po. Kung meron po kayong gusto ipanalangin sa Panginoon, this is the invitation time. 3 to 5 minutes, magbigay po tayo ng silence sa bawat isa. Kung meron po, kapag sinabing invitation, ano yung gusto niyong i-respond sa mensahe ng Panginoon, sa Panginoon? This is the time na pwede kang manalangin, pwede kang tumahimik at kausapin ng Panginoon base sa mensahe na binigay sa atin ng Panginoon. 3 to 5 minutes po pagkatapos po ng closing prayer, then here this is for 3 to 5 minutes. Shall we pray? Ama namin Diyos po, ng mga pangyarihan sa lahat, salamat po sa panibagong pananambahan. Matapos, salamat sa kabutihan niyo, salamat po sa mensahe, salamat po sa pagkilos po ng Diyos na Banal na Espiritu. Pinupuli namin kayo at pinasasalamatan sa ngalan po na ayon pa niyo sa gusto. Amen. Maraming salamat po. We are dismissed po. Thank you.